Luqo 9-bob. Iso 12 havoriyni yoniga chaqirib, ularga hamma jinlarni quvib chiqarish va kasalliklarni davolash qudrati va hokimiyatini berdi. Iso ularni Xudoning shohligini e'lon qilishga va xastalarni shifolashga yuborar ekan, shunday dedi:
Yo'lga hech narsa olmanglar. Qassa ham, to'rva ham, non, pul, hatto qo'shimcha kiyim ham olmanglar. Qaysi uyga kirsangizlar, o'sha shahardan ketguningizcha shu uyda qolinglar. Agar biror shaharda sizni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ularga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar.
Havoriylar ketdilar. Qishloqma-qishloq yurib, hamma yoqda xushxabarni e'lon qildilar. Xastalarga shifo berdilar. Viloyat hukmdori Xirot sodir bo'layotgan ajoyibotlar haqida eshitib, esankirab qoldi. Chunki ba'zilar
Yahyo tirilib kelibdi
desalar, boshqalar
Ilyos payg'ambar zohir bo'libdi
der edilar. Yana boshqalar bo'lsa,
qadimgi payg'ambarlardan boshqa biri tirilib kelibdi
deyishardi. Xirot:
Men Yahyoning boshini oldirgan edim. Ammo menga aytishayotgan bu odam kim bo'ldi ekan?
Deb Isoni ko'rgisi keldi. Havoriylar qaytib keldilar va qilgan hamma ishlarini Isoga aytib berdilar. Iso faqatgina havoriylari bilan vaqt o'tkazmoqchi bo'lib, ularni Baytsayda shahriga olib ketdi. Olamon esa bu haqda xabar topib, uning orqasidan ergashdi. Iso olamonni yaxshi kutib oldi. Ularga Xudoning shohligi to'g'risida gapirdi. Shifoga muhtojlarni shifoladi. Kun botib, kech kira boshladi. 12 havoriy Isoning oldiga kelib dedilar:
Odamlarni jo'natib yuboring, toki ular atrofdagi qishloqlarga, ovullarga borib, o'zlariga tunash uchun joy va yegulik topsinlar. Axir biz kimsasiz joydamiz.
Sizlar ularga ovqat beringlar,
dedi Iso.
5 non va 2 baliqdan boshqa hech narsamiz yo'q-ku,
deya javob berdi shogirdlar.
Nima? Biz borib shuncha odamga ovqat sotib olaylikmi?
Olamon orasida taxminan 5000 ga yaqin erkak bor edi. Iso shogirdlariga dedi:
Odamlarni 50-50 qilib o'tkazinglar.
Shogirdlar aytilganday qilib, hammani yerga o'tkazdilar. Iso 5 non bilan 2 baliqni oldi. Osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. So'ng bularni sindirib, xalqqa tarqatish uchun shogirdlariga berdi. Hamma yeb to'ydi. Ortib qolgan burdalarni yig'ib olishganda 12 savat chiqdi. Bir kuni Iso yolg'iz o'zi ibodat qilayotganda shogirdlari kelib qolishdi. Iso ulardan:
Xalq meni kim deb biladi?
Deya so'radi. Ular shunday javob berdilar:
Ba'zilar sizni Yahyo cho'mdiruvchi deb hisoblaydilar. Ba'zilar Ilyos, boshqalari esa qadimgi payg'ambarlardan biri tirilib kelgan deb aytib yuribdilar.
Sizlarchi, meni kim deb bilasizlar?
Deb so'radi Iso.
Siz Xudo yuborgan masihsiz,
deb javob berdi Butrus. Iso shogirdlariga:
Bularni hech kimga aytmanglar,
deb qat'iy ogohlantirib gapirdi.
Inson o'g'li ko'p azob chekadi. Yo'lboshchilar, bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari tomonidan rad qilinib, o'ldiriladi. Uchinchi kuni esa tiriladi.
So'ng hammaga dedi:
Kimda kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin. Kim o'z jonini asrab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini bersa, uni asrab qoladi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, biroq o'z hayotiga o'zi zomin bo'lsa, bundan unga nima foyda? Mendan va mening so'zlarimdan uyalmanglar. Aks holda, inson o'g'li o'zining samoviy otasining va muqaddas farishtalarning ulug'vorligida kelganda u ham sizlardan uyaladi. Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda turganlardan ba'zilari Xudoning shohligini ko'rmaguncha o'lmaydilar.
Iso bu gaplarni aytgandan keyin oradan 8 kun o'tdi. U Butrusni Yohanno bilan Yoqubni olib ibodat qilgani toqqa chiqdi. Ibodat paytida Isoning yuzi o'zgardi. Kiyimlari ham ko'zni qamashtiradigan darajada oppoq bo'lib qoldi. Birdaniga Isoning oldida ikki odam paydo bo'ldi. Ularning butun borlig'i nur taratib turardi. Bu ikki odam Muso va Ilyos bo'lib, Iso bilan gaplashayotgan edilar. Ular Isoning tez orada Quddusga borishi va u yerda Xudoning rejasini amalga oshirib, olamdan o'tish to'g'risida suhbatlashayotgan edilar. Butrus va u bilan birga bo'lganlar qattiq uyquga ketgan edilar. Ular birdan uyg'onib, Isoning ulug'vorligini va uning yonida turgan ikki odamni ko'rdilar. Bu ikki odam ketmoqchi bo'lib turganda, Butrus Isoga dedi:
"Ustoz, yaxshi ham shu yerda ekanmiz. Keling, uchta chayla yasaylik. Bittasi sizga, bittasi Musoga, bittasi Ilyosga."
Ammo u nima deb aytayotganini o'zi ham bilmas edi. U shu gapini tugatmagan ham ediki, bulut paydo bo'lib, hammalarga soya soldi. Bulut ostida qolgan shogirdlar qo'rqib ketdilar. Bulut orasidan esa shunday ovoz eshitildi:
"Bu mening o'g'limdir. Men uni tanladim. Unga quloq solinglar."
Ovoz tingandan keyin shogirdlar Isoning u yerda yolg'iz qolganini ko'rdilar. Shogirdlar ko'rganlarini sir saqlab, o'sha kunlarda hech kimga aytmadilar. Ertasi kuni Iso va uning uch shogirdi tog'dan tushdilar. Isoni katta olomon kutib oldi. To'satdan olomon orasidan bir odam baqirib qoldi:
"Ustoz, yolvoraman, o'g'limni ko'rib qo'ying. U mening yakkayu yagona o'g'lim. Ba'zan uni jin tutib turadi. Shunda o'g'lim birdaniga baqirib qoladi. Og'zidan ko'pik chiqquncha jin uni dag'-dag' qaltiratadi. Bolani o'lguday charchatib azob beradi. Men shogirdlaringizga jinni quvib chiqaringlar deb yolvordim. Ammo ular eplay olmadilar."
Iso shunday javob berdi:
"Ey imonsiz va buzuq avlod! Qachongacha sizlar bilan birga bo'lishim kerak? Sizlarga yana qancha toqat qilishim kerak? O'g'lingni bu yerga olib kel."
Bola yaqinlashayotganda jin uni yerga ag'natib, qaltirata boshladi. Lekin Iso yovuz ruhga do'q urib, bolaga shifo berdi. So'ng uni otasiga topshirdi. Hamma Xudoning qudratiga hayron qoldi. Odamlar Isoning qilayotgan ishlaridan hayratlanayotgan edilar. Shunda Iso o'z shogirdlariga dedi:
"Sizlar bu so'zlarimni quloqlaringizga quyib olinglar. Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib beriladi."
Ammo shogirdlar bu so'zlarni tushunmadilar. Bu so'zlarning ma'nosi ular uchun qorong'u bo'lib, uni anglamadilar. "Bu nima deganingiz?" deb Isodan so'rashga ham botina olmadilar. Shogirdlar o'rtasida "Oramizda eng katta kim?" degan bahs bo'ldi. Ularning bu o'y-xayollarini bilgan Iso bir bolani olib, o'zining yoniga turg'izdi-da ularga dedi:
"Kim bu bolani mening nomimdan qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi. Oralaringizdagi eng kichigingiz aslida eng kattangizdir."
Shunda Yohanno dedi:
"Ustoz, biz bir odamni ko'rdik. U sizning nomingiz bilan jinlarni quvib chiqarayotgan ekan. U biz bilan yurmagani sababli unga bunday qilishni man etdik."
"Man etmang,"
dedi Iso.
"Kimki sizlarga qarshi bo'lmasa, u siz tomonda."
Isoning osmonga ko'tariladigan kuni yaqinlashib kelarkan, u Quddusga borishga qaror qildi. o'zidan oldin xabarchilarni yubordi. Ular Isoning kelishiga hozirlik ko'rish uchun Samariyaning bir qishlog'iga kirdilar. Ammo samariyaliklar Isoni qabul qilmadilar. Chunki u Quddusga ketayotgan edi. Uning shogirdlari Yoqub bilan Yuhanno bu vaziyatni ko'rib shunday dedilar.
Hazrat, istasangiz biz osmondan olov tushsin. Bularni yo'q qilib yuborsin deb buyuramiz.
Iso esa o'g'irilib qaradi da ularni koyidi. Shundan keyin ular boshqa qishloqqa ketdilar. Yo'lda ketayotganlarida bir odam Isoga
"Qayerga borsangiz ham, men ortingizdan boraman."
dedi. Iso o'sha odamga shunday dedi.
Tulkilarning uyalari bor, qushlarning inlari bor. Inson o'g'lining esa bosh qo'yadigan joyi yo'q.
Boshqa bir odamga Iso
"Ortimdan yur."
dedi. Lekin u
"Hazrat, ijozat bering. Avval borib otamni dafn qilib kelay."
dedi. Iso esa o'sha odamga aytdi.
"Marhumlarni ruhan o'lik bo'lganlar dafn qilsinlar. Sen esa borib Xudoning shohligini e'lon qilgin."
Yana boshqa biri aytdi.
"Hazrat, men sizga ergashaman. Faqat oldin borib, uydagilar bilan xayrlashishimga ijozat bering."
Lekin Iso unga dedi.
"Omochni tutib, ortiga qaragan bironta odam Xudoning shohligiga loyiq emas.